të ndëruar dëgjues mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxha, i ka akuzuar Serbin se po kërkon të shfryzojë rritjen e tensioneve në Kosovë për të ndjekur ëndrrën e saj të gjatë ndarjes së rajonit. Pas arritjes së projekt marrëveshjes, përfaqësuesit e KFOR-it kanë vazhduar konsultimet me zyrtarët e qeverisë sërbe. Analistët politik në Prishtinë thonë se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë kthim në gjendjen e para 25 korrikut në veri të Kosovës. Hillary Clinton kërkon më shumë presion ndaj regjimit sirian, thotë se presidenti Assad ka humbur legitimitetin. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso u ka bërë thirrje udhëzve të eurozonës të shqyrtojnë mbrojtjen e monedhës së përbashkët. Për këto dhe zhvillime të tjera me udhësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ndjekum bllokun e lajmeve që i ka përgatitur Valona Tela.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka akuzuar Serbinë se po kërkon të shfrytëzojë rritjen e tensioneve në Kosovë për të ndjekur ëndrrën e saj të gjatë të ndarjes së rajonit. Rreziku është i vërtetë dhe kjo mund të ndodhë, ka thënë Hoxhaj për agjencinë Reuters. Kjo para së gjithash varet se si do të reagojnë shtetet e fuqishme ndaj situatës në veri, varet se si vendet e NATO-s do ta mbështesin praninë dhe punën e KFOR-it në këtë pjesë të territorit dhe varet se sa do të bëjë presion diplomacia ndërkombëtare ndaj Beogradit, ka thënë ai. Sipas Hoxhajt, nëse nuk ka presion, ndarja e Kosovës do të jetë realitet. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara do të kërkojnë nga evropianët, arabët dhe të tjerët që të bëjnë më shumë presion mbi regjimin e Sirisë për të ndaluar dhunën vdekjeprurëse ndaj protestuesve antiqeveritar.
We've seen the Assad regime continue.
Ne kemi parë se regjimi i Assadit ka vazhduar dhe intensifikuar sulmet e dhunshme kundër popullit të tij, ka thënë Clinton për të shtuar se presidenti sirian tashmë ka humbur legitimitetin për të qeverisur. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka paralajmëruar se nuk do të pranoj shkurtime të mëdha ushtarake në kuadrin e marrëveshjes së Borgjit, duke thënë se ky veprim do t'i dobësonte Shtetet e Bashkuara. Panetta ka mbajtur konferencën e tij të parë zyrtare për media që nga marrja e postit një muaj më parë. Ai tha se me vullnetin e Zotit, procesi i reduktimit të Borgjit të Shteteve të Bashkuara nuk do të shkaktojë ndërprerje të thella në të cilat mund të ketë humbje. Presidenti i Rusis Dimitri Medvedev ka kritikuar Senatin e Shteteve të Bashkuara për miratimin e rezolutës që i bën thirrje Moskës të tërheq trupat e saj nga rajonet separatistëve të Gjeorgjisë. Medvedev tha se rezoluta në fjalë reflekton vetëm pikpamjet e disa anëtarëve pleq të Senatit. Rezoluta javës së kaluar përsëri thirrjen e Washingtonit drejtuar Moskës që të veprojë në pajtueshmëri me armë pushimin që i dha fund konfliktit të 2008-s dhe të tërhiqet nga rajonet separatiste Osetia Jugore dhe Abkhazia. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Hapësirës NASA thonë se kanë gjetur provat e para të rrjedhjes së ujit në Mars. Të njëjtë thonë se orbita që sillet rreth Marsit që nga viti 2006 ka monitoruar atë që duket të jetë rrjedhje e ujit dhe që ndodh në disa lokacione gjatë pranverës dhe verës së Marsit. Nëse konfirmohet, ky do të jetë zbulimi i parë i rrjedhjes së ujit në planetin e Kuq. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy ditë pas arritjes së një projekt marrëveshje, përfaqësuesit e KFOR-it kanë vazhduar konsultimet me zyrtarët e qeverisë sërbe, por ende nuk ka epilog. Situata në vend kalimet kufitare mbetet e njëjtë, por nuk dihet nëse do të lejohet edhe sot hyrja e mallrave ushqimore nga Serbia, të dedikuara, siç thuhet, për ndihmë humanitare. Kronike Albana Isufit.
Konsultimet e vazhdueshme mes KFOR-it dhe zyrtarëve sërb nuk kanë sjellë finalizim të projekt marrëveshjes së arritur dy ditë më parë. Nga KFOR-i bëjnë me dije se konsultimet do të vazhdojnë, por nuk i saksojnë pikat se ku ka ngecje. Media sërbe raportojnë se komandanti i KFOR-it ka kërkuar ndryshimin e njërës prej pikave të marrëveshjes, përgatitjes atë që ka të bëjë me ngarkesën e kamioneve të Serbisë që mund të hyjnë në Kosovë, duke e kërkuar që në Jarin dhe në Brnjak të kalojnë vetëm kamionët që bartin ndihmë humanitare, por jo dhe të tjerët. Ndërsa zyrtarët e KFOR-it nuk japin detaje të bisedimeve, sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, i quan ato të komplikuara.
ovo su dosta komplikovani pregovori. Sama činjenica da mi razgovaramo o KFOR-u...
Janë diskutime shumë të komplikuara. Vetë fakti se po flasim me përfaqësues të KFOR-it për çështje që ndoshta nuk janë direkt në mandatin e tyre, por në situatë të tillë janë bashkëbiseduesit më të qelluar. Por kjo nuk do të thotë se këtu do të mbyllen bisedimet. Për këtë problem janë të interesuara shumë palë dhe kur keni të bëni me më shumë se dy palë, atëherë kjo kërkon konsultime të vazhdueshme me të gjithë. Kjo me siguri se do të zgjas, por shpresoj se në fund do të kemi marrëveshje që do t'i kënaqë të gjitha palët dhe do të sjellë paqe dhe stabilitet, tha Ivanović. Qeveria e Kosovës ka hedhur poshtë fillimisht projekt marrëveshjen, por pas disa orë bisedimesh mes kryeministrit Thaçi dhe komandantit të KFOR-it Erhard Bühler, kreu i ekzekutivit ka folur për sqarime. Prishtina ka dhënë bekimin që dje të hyjë në Kosovë 75 tonë ndihmë humanitare nga kryqi i kuqit serbis, edhe pse vetë zoti Thaçi ka konstatuar se në veri nuk ka krizë humanitare. Në anën tjetër, situata në portat 1 dhe 31 mbetet e njëjtë me KFOR-in që mban në kontroll këto dy pika, por pas një doganier kosovar. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatic Stavileci nuk ka mundur të konfirmojë nëse kanë hyrë edhe sot kamion me ndihmë në Kosovë, por ai është shprehur i bindur se kontrabanda deri tashmë me mallra në atë pjesë të Kosovës është ndërprerë.
Ne nuk kemi pa në një rritje të tentim kontrabandës. Në momente që mallat hyjnë në veri ose hyjnë diska e atentën në kontrabandu, atë qëllimin e ka më ardhë një ukë që më kontrabandua o me përfitu prej shmangjes takat. Në momente kër ne nuk shojmë si tentime, atë kuptojmë që automatikisht nuk ka hyrje.
Krye diplomati kosovar Enver Hoxhaj ka shfaqur shqetësimin se me tensionet e fundit në veri, Serbia po synon të arrijë ëndrrën e saj, që është ndarja Kosovës, por kjo është hedhur poshtë nga Oliver Ivanović.
To absolutisht e tashme, jer mi në ovaj način rešavamo probleme i Serba koji žive južno.
Nuk është saktë se po synojmë ndarjen, në këtë mënyrë ne po zgjidhim problemin e serbëve që jetojnë në jug. Serbia dëshiron që jeta e serbëve të lehtësohet, por në anën tjetër duhet jetë qartë se ne nuk do ta njohim kur pavarësinë e Kosovës, tha Ivanović, i cili arsyeton bllokadën që po bëjnë rrugë serbët lokal. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, ora në studion tonë është 12:07 minuta. Vazhdojmë edhe me një kronikë që ka të bëjë me veriu në Kosovës, kthimi në situatën ku KFOR-i garanton dhe përcakton se çka do të lejohet dhe çka jo në qarkullimin civil, është një degradim në gjendjen e krijuar në veri të vendit, vlerësojnë analistët e çështjeve politike në Prishtinë. Ata thonë se qeveria e Kosovës nuk duhet të lejojë kthim në situatën e para 25 korrikut. Të njëjti thonë se KFOR-i duhet ta ketë parasysh realitetin e Kosovë, ndërsa ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Bekim Bislimi sjell më shumë mollësi.
Ndërmjetësimi i KFOR-it për të gjetur një marrëveshje fillimisht me Beogradin, pastaj edhe me Prishtinën zyrtare në mënyrë që të shtendoset gjendja në veriu në Kosovës, është degradimi i situatës, vlerësojnë analistët e çështjeve politike dhe të sigurisë në Kosovë. Analisti politik Ylli Hoxha nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se kjo situatë i dëmton interesat e shtetit të Kosovës.
Kthimi në situatën ku KFOR-i garanton se kush dhe përcakton se çka do lejohet dhe çka nuk lejohet çarkullimin civil, është një degradim në gjendje dhe është paralajmërim se kjo çështje po shndrohet në çështje të negociatës politike, se situata po shqet prej mundësisë për të imponuar rendin dhe ligjit, pra një mundësie për të imponuar një vullnet legjitim dhe legal të institucioneve të Kosovës, në një situatë ku duhet negociu me palën sërbe për çështjet që i përkasin drejt për drejt sovranitetit të Kosovës.
Hoxha gjithashtu ka theksuar se qeveria e Kosovës duhet të ketë kujdes të jashtëzakonshëm që të mos e humbas shansin për vendosjen e rendit dhe ligjit në veri të vendit, shans ky i cili u krijua më në 25 korrik me intervenimin dhe marrjen nën kontroll të vendkalimeve kufitare 1 dhe 31 nga ana e policisë së Kosovës.
Duhet shfryzu maksimalisht ky moment nga pala kosovare në mënyrë që edhe operativisht edhe politikisht mos të bëjmë lëshime të cilat do të na kushtojnë me reperkusione edhe 10 vjeçare në të ardhmen. Pra, kjo është momentum i rëndësishëm në cilin është Kosova dhe në cilin do të mund të trajtohen problemet në veri të Kosovës, pra gjërat mund të jetin ka vendosja e rendit dhe ligjit në veri dhe nuk duhet humbur kjo shansë për shkak të lëshimeve qoftë operacionale, qoftë mos koordinimit politik me faktor të rëndësishëm ndërkombëtar.
Hoxha ka shtuar se ndërhyrja apo ekspedita një ditore e policisë së Kosovës në veri të vendit nuk mjafton për ta vendosur ligjësinë. Ai thotë se kërkohet një plan shumë gjithëpërfshirës dhe më i koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë që të tejkalohen sfidat që ndërlidhen me këtë çështje. Ndërkaq eksperti për çështjet e sigurisë Agim Musliu thotë se gjatë përpjekjes për të gjetur një zgjidhje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, KFOR-i duhet të ketë parasysh specifikat dhe gjendjen reale në Kosovë.
KFOR-i ka mandatin të jap siguri apo të bëj siguri për gjithë territorin e Kosovës dhe pasimëshmërinë e kufive. Por njëkohësisht duhet ta ketë parasysh edhe konstitutën e shtetit të Kosovës. Do të thonë pala kosovare duhet të përfshihet në këtë proces patjetër.
Musliu ka theksuar se duhet parë situatën se si do të zhvillohet dhe garancat që jep KFOR-i për ruajtjen e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31.
Përdini se ne shquhemi me durim dhe gjakësi, ne mund të presim gjerë me pasën e shtator, por unë si njeri, si qytetari Kosovës, ndihemi janë shkaluar, pashtë dhe institucionet e Kosovës. Mund të ketim çekime se e tëra kjo që ka ndodhë me iniciativë të palës kosovare, e cila më nuk mund të pretë këtë gjendje të zhvillohet të mëtej në veri të Kosovës, pra të shqyë është në ndërmarë dhe masë e reciprocitetit.
Ndryshë analistët politikë dhe ekspertët e sigurisë kanë inkurajuar dhe mbështetur qeverinë e Kosovës në qëndrimin e saj që të mos kthehet prapa në gjendjen e para 25 korrikut dhe siç kanë thënë ata të mos lejohet edhe një dekadë me mungesë të ligjësisë dhe rendit në veriun e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso u ka bërthirë udhëzve të eurozonës të shqyrtojnë mbrojtjen e monedhës së përbashkët pasi kriza e borxhit po përhapet për te periferive të rajonit. Ndërkaq Banka Qendrore Evropiane bëri të ditur se po vazhdon të blej bono qeveritare për të ndihmuar vendet me kostot e lartë të huamarrjes. Në vijim ndjekim raportin e redaksisë qendrore me të tjera hollësi.
Kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka lëshuar alarm për krizën e borxhit në eurozonë, duke thënë se ajo po përhapet për tej periferive të rajonit. Paralajmërimi i Barrosos erdhi në një letër drejtuar liderëve të Bashkimit Evropian, ku ai kërkoi rivlerësim të shpejtë të gjitha elementeve në lidhje me fondin e ndihmës së eurozonës. Ky hap vjen në mesin e shqetësimeve në rritje se kriza e borxhit po prek ekonomitë më dha si Italia dhe Spanja. Është qartë se ne nuk po menaxhojmë krizën në periferinë e eurozonës. Stabiliteti financiar i eurozonës duhet të ruhet. Të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian duhet të luajnë rolin e tyre në mbështetje të plotë të shteteve anëtare të eurozonës, tha Barroso. Apeli i tij vjen vetëm 2 javë pasi liderët e Bashkimit Evropian kanë arritur marrëveshjen për strategjinë e krizës, e cila përfshin edhe paketën e dytë të ndihmës për Greqinë. Zëdhënësia e Barrosos konfirmoi se elementet e fondit që duhen vlerësuar përfshin madhësinë e fondit. Kjo e fundit aktualisht qëndron në 440 miliard euro, por pas ndihmës së fundit ka pak gjasë të ndihmojë Italinë dhe Spanjën në shlyerjen e borxheve të tyre. Ndërkohë Banka Qendrore Evropiane ka vepruar në drejtim të qetësimit të tregjeve të tronditura nga kriza e borxheve. Kreu i saj Jean-Claude Trichet tha se banka po vazhdon të blej bono qeveritare për të ndihmuar vendet me kosto të lartë të huamarrjes, një program ky i cili nuk ka qenë aktiv që nga muaji mars. Duke folur para gazetarëve në Frankfurt, Trichet tha se investitorët së shpejti do të shohin se i ashtu quajturi programi letrave me vlerë nuk është një program i fjetur.
The S&P is fully transparent. So you will see.
Programi letrave me vlerë është tërësisht transparent, pra do të shihni se çfarë do të bëjmë. Do ta publikojmë atë që do të bëjmë. Siç e dini, un kurr nuk kam thënë se ky program është ndërprer, tha Trichet. Në anën tjetër Barroso tha se presion nda Italisë dhe Spanjës, edhe pse në mënyrë të qartë i pajustifikuar, pasqyron shqetësimin për kapacitetin sistematik të eurozonës për t'u përgjigjur krizave në zhvillim. Në Korrik, ministrat e eurozonës u pajtuan për një paketë të dytë ndihme për Greqinë, me shpresën e parandalimit të zvarritjes së krizës në Itali dhe Spanjë, por plani duket se ka dështuar të kontrollojë problemin. Madridi është detyruar të ofrojë normat e të larta të interesit për shkak se investitorët janë jashtëzakonisht të shqetësuar për rrezikun e mundshëm të mos likuidimit të borxhit nga ana e qeverisë spanjolle. Një tjetër vend në vështirësi është Italia. Kryeministri Silvio Berlusconi pranoi se Italia ka nevojë për një plan të menjëhershëm veprimi që u përgjigjet normave të larta të interesit. Berlusconi tha se tregjet e kanë vlerësuar gabimisht krizën e borxhit të Italisë dhe potencialin e saj të rritjes. Ai tha se Italia ka nevojë për masa të reja për reformimin e tregjeve të punës dhe rritjen e konkurrencës.
të ju sëndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë emision, ndërsa emisionet e radhës janë në orën 16:21, ndërsa për informacionet e tjera ju mund të vizitoni webfaqen tonë europaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë një ditë mbar ku do ku jeni, miru dëgjofshim.